Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Izložba pod nazivom Od života u siromaštvu do kralja romske muzike, posvećena životu i delu Šabana Bajramovića, bit će otvorena danas u najpoznatijem svetskom jazz muzeju u New Orleansu u prisustvu visokih američkih zvanica i predstavnika srpske dijaspore, javlja Hranislav Nikolić.
Izložba posvećena životu i delu Šabana Bajramovića bit će otvorena u četvrtak 13. juna u najpoznatijem svetskom džez muzeju u New Orleansu u, kako je najavljeno, prisustvu visokih američkih zvanica i predstavnika srpske dijaspore. Bajramović će se tako naći u društvu svojih idola Louisa Armstronga, Raya Charlesa i Jamesa Browna, kao nesporni kralj balkanskog sola i bluza i svetski kralj romske muzike. Kako su saopštili organizatori iz Amerike, pored ličnih predmeta biće izložene i njegove ploče, kasete, CD izdanja, plaketi, knjige i časopisi, kao i njegova originalna statua koju Nashville Jazz Festival tradicionalno dodeljuje izvođačima za najbolju fuziju džeza sa drugim muzičkim pravcima. Takođe, posetioci ove izložbe moći će da vide i kratak film o Šabanu, a i da preslušaju njegove pesme. Na otvaranju postavke će nastupiti i bend Petera Stana, romskog umetnika koji decenijema živi i radi u Njujorku i koji je imao 4 zajednička nastupa sa Šabanom tokom njegove čuvene turneje po Americi. Legendarni pevač je snimio 20 albuma i oko 50 single ploča, a napisao je i komponovao više od 700 pesama. Njegovi ljubitelji ga opisuju kao izvanrednog pevača vrhunskog kvaliteta, pevača iz srca i duše. O kvalitetu njegovih pesama donekle govori i činjenica da je njegovo izvođenje pesme Djelem Djelem izabrano za himnu svih Roma sveta.
Djelem Djelem, ungo nedrome. Djelem, djelem, ungo ledromeja, malak dile, bakta leromesa.
Poziv Nehura i Indire Gandhi svojevremeno nastupao je u Indiji, gde je zvanično proglašen za kralja romske muzike. U Srbiji i Jugoslaviji je pevao svuda, po krčmama, zabačenim selima, nekadašnjem domu sindikata u Beogradu, širom planete, od Italije preko Indije do Amerike. Jedino nikada nije nastupao u Australiji, iako ga je naša tamošnja dijaspora želela da ugosti i sluša. Magazin Time ga je proglasio za jednog od 10 najboljih blues pevača na svetu. Njegova biografija je inspiracija za sve one koji sanjaju o ostvarenju svojih snova, dok njegova muzika i dan danas ujedinjuje srca širom sveta. Rođen je u Nišu 1936. godine. Ovaj talentovani i neustrašivi umetnik je kroz svoju muziku preneo dušu Niša i Balkana, stvarajući jedinstveni spoj romske tradicije, džeza i bluza. Karijera Šabana Bajramovića je procvetala posljednjih decenija 20. veka, kada je njegov talenat priznat na celoj planeti. Preminuo je u rodnom Nišu 8. juna 2008. godine. Godinu dana kasnije Južni bulevar u ovom gradu menja ime u bulevar Šabana Bajramovića, a 2010. godine u njegovom Nišu mu je otkriven i spomenik. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Da čujete još priča poput ove, slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.